Históricas de Centeiras. Hola a todos y a todas. Hoy estamos aquí en la Radio FEN, los nenos e as nenas de segunda educación primaria, y nos acompañan los pequerrechos do cole.
Venen cantar una canción titulada Lúa e o Sol, escrita por Javier Gallos y musicada por Bryce Cortón.
Hoy comenzamos con ellos.
Lemos un conto.
Hoxe queremos recomendar un libro que se titula Un máis.
Témolo na nosa biblioteca.
Escribiu o Yaya González. Os debuxos tan originais os pintou Mark Tiger.
Imos lervos un anaquiño, pero cando que irades podedes coller nunha biblioteca.
Mamá está gordocha e o coiño percorre a nunha boa noticia.
A familia medra, pero cando nacerá?
Mamá sempre responde.
Cando xa non poide ver os meus pés.
Novas de Centeiras. Este trimestre fixemos moitas cousas.
Comenzamos un proxecto de Acrosport.
Investigamos moito sobre o tema, fixemos moitas figuras e pirámides e aprendimos as funcións de cada participante.
Tamén celebramos o Día do Libro.
Escollimos o noso libro favorito.
E os nenos e nenas maiores nos leron moitos contos. Ata había bibliocarros que eran carros da compra con moreas de libros para disfrutar deles no patio.
Foi unha semana moi especial.
Celebramos o Día dos Maios facendo dous maios entre todo o cole desfilando ate o concello.
Ali cantamos a canción do Cerecín Cerezán e recitamos un poema co que nos agasallou Vanessa, a noi de África e Zoe.
Tamén lles fixo outro a os nenos e nenas de 3 aniños.
Escoitade, que ben o fan!
Como todos os anos, fomos a San Valentín a facer moitos xogos populares.
E como non?
Celebramos o Día en Letras Galegas. Este ano anicarás a María Victoria Moreno.
Na aula aprendimos cousas, pero os nenos e as nenas de sexto fixeron unha presentación para nós e nos contaron moito máis.
Tamén fixeron as poesías e nos pintaron na biblioteca.
Fomos ao Correlingua.
Todo o colexo disfrutou no Editorio de Caranza da presentación de Ce Orquestra Fantasma, da lectura do Manifesto 2018, da proxección dos vídeos gañadores e do concerto de Pacolas.
E como non, a excursión que fixemos o martes pasado ao Muíño de Pedroso.
Que ben o pasamos!
teño soños de colores. Cando non podo dormir, sigo esperto toda noite e non deixo de bulir. Dando voltas no meu leito, teño gañas de voar. Sai meu corazón do peito, sei que a podera estoupar. Cando facemos o pino, a limpar no teu os pés, ou botamos a turuxos antes de que pase o tren. Cando chego a pulseira feita con mil alegrins, miro te os ollos de cote pra poderche así dicir: quero te máis, quero, quero te máis que a tortilla de patacas con xamón. Quero te máis, quero, quero te máis cada vez que me latexo o corazón.
Do re mi,
música para ti.
Temos un disco novo no cole.
É de Paco Nogueiras e se chama Radio Bulebule.
Despois do Brincabai, un dos que máis nos gusta.
Agora podemos escoitalo nos recreos na biblioteca de Centi.
Os responsables de biblioteca de quinto e de sexto son os que nos poñen uns cascos dourados e brillantes.
Gústenos moito.
Ademais, dixéronnos que este ano vai vir Paco Nogueiras o día da convivencia.
Temos que ir aprendendo as cancións.
Así que vos deixamos cunha das súas cancións. Un bo plan.
Agarramos que vos guste.
Ti sabes que teño, teño un bo plan. Teño, 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 se queres vir comigo, dame a túa man. Teño, 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 ti sabes que teño, teño un bo plan. Teño, 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 se queres vir comigo, dame a túa man. Ven comigo ao teatro, é un día sinalado, hoxe hai función. Pasaremos un buanaco, se saen moni creques, riremos a cachón. É xeñal ir ao cinema, non temos problemas, cámara e acción. Sentaremos na cadeira, en fronte da pantalla vemos filmes de terror. Teño, 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 ti sabes que teño, teño un bo plan. Teño, 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 se queres vir comigo, dame a túa man. Teño, 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 ti sabes que teño, teño un bo plan. Teño, 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 se queres vir conmigo, dame a túa man. Na biblioteca e contacontos, gozamos coma tolos coa súa narración. Leemos un conto, un poema, e se queda tempo imos a unha exposición. Hoxe na vila hai un concerto, todos os instrumentos comezan a soar. Bailamos nunha foliada, movendo todo o corpo ata non podermos máis. Teño, 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 ti sabes que teño, teño un bo plan. Teño, 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 se queres vir comigo, dame a túa man. Teño, 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 ti sabes que teño, teño un bo plan. Teño, 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 se queres vir comigo, dame a túa man.
Cos cinco sentidos para saber que é o que pasa. Non hai aburrimento, caras longas non. O tempo non se perde, hai cultura e diversión. Cadros, comedia, comeza a sesión. Hai obradoiros e bailes de salón. Esculturas, ballet, no inverno e no verán. Xa sabes, escollo un novo plan. Teño, 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 ti sabes que teño, teño un bo plan. Teño, 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 se queres vir comigo, dame a túa man. Teño, 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 ti sabes que teño, teño un bo plan. Teño, 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 se queres vir comigo.
teño, ti sabes que teño un bo plan. Teño, se quedes dir conmigo, dame a tu amán. Teño, ti sabes que teño un bo plan. Teño, se quedes dir conmigo, dame a tu amán.